mokililelo na vi walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buibula muna banso na sango ya mokili ya lilo lina kanabiso na lokuta la lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC ngubo mokonzi ya Etats-Unis Amerika sango na mokili ya lilo besa nilibino na lisungi ya Zainab Abdelrahman na Lionel Gaima onzela ya masini na elobeli eye sango ya mokili ya lilo besa nilibino na edi sango. La sango ya mokili ya lelo tokolobela Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi atikani mpona mwa ntango pe abimisani boloko bonene ya makala separka. Bikuke bya bokomisi nkombo ya bayebalingi kowelela mapona mima bakeli beko bikangamaki uto mokolo mwa eyenga. Bato mingi ba opposition bapesi nkombo te, kasi baisozi civil bapameli baye bapesi nkombo na kotia nde bayi mabota na bango bo basipleya.
Tozali komona ke bamisusu na baliste na bango ezali komona na kezali bandeko na bango osala basipleya nao bazala bandeko na ote.
Babundi pona mayematali monyokoli ya basi tobo zwamina makati basengi ete liyano ya mobimba bitali makambo manso mabomoi pipesa mana bayeba zwama na mpasi ya likambo liye bakutana kina Kinshasa pona kosolola yango.
Bandeko oyo baza ba victime ya violence sexuelle bayaka na niveau ya hopital paske iza na ekipe ya prevention o bakendeke na niveau ya cité pour nous informer batou par rapport na CISM que ba prise en charge est gratuite.
Moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant général Johnny Luboya Nkashama a lobi bo kingi na ituka eye e komi mwa malamu sima na masolo azalaki nango na mokambi ya MONUSCO misalami ya UNU na Bunia na lina kanabiso na bozindio alelo tokozongela masolo tozalaki na yango na lieutenant général Johnny Luboya kozala na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Kalaka mokonzi ya mabongisi ma francophonie moyi ekolo Rwanda Louise Mushiki wabo akozalate na masano ma francophonie mambala ya libwa maye makosala mana Kinshasa ngumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika huto mokolo mwa tukumi bali na mwambi ya sanza e ya sambo ya mubu nkoto tukumi bali na misato mulobeli waye ori ya bande wege a pesi e yano eye lelu na bapandi sango ya AFP mokolo moko sima na mulubili ya mbula matari ikulu Kongo Demokratika Patrick Muyaya elongo na ministre ya Ntei Peter Kazadi na muyangeli ya misalami ya mabungisi mamolongo mamasano mafrancophonie na ikulu Kongo Demokratika kuloba lobi luleki na bapandisango na Kinshasa ete Louise Mushiki wabo uyu wazalaki kala ministre ya mambi ya bapaya na Rwanda akuyambama na motema moko na Kinshasa. Mulubili ya kalaka mokonzi ya francophonie Louise Mushiki wabo a lobi ete Louise Mushikabu akulakisamande elungi na moto mosusu kulanda maloba ma oria bande wege Louise Mushiki wabo nanu azwite lukasa abubingi sami na Kinshasa Kinshasa ilakaki na kutinda na nzela ya ministre ya mambia bapaya ikulu Kongo Demokratik na Rwanda bazalaka na matata Kinshasa ifunda ka Kigali kusala bitumba kusala yangu bitumba na kutindaka mampingama ya ngo kupesa maboko na batomboki ba M23 Kigali na ngambo na yango ipamelaka Kinshasa kupesa ka maboko na batomboki ba FDLR ba Rwanda bayi ba kina ekolo na bango si mana kosala genocide pe ba koma kokota na Rwanda na kosala ka bitumba na kutaka na ekolo Congo Demokratika. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika tika mipuna mwa ntango pe abimisa mi boloko bonene ya makala CPRK epai ya chamaki na bokambami na bokangami sango yango epesa mi na basambeli baye Jean-Marc Kabunda akangamaka mubu muleki na sanza ya mwambe na kufunda mako finga mokonzi ya mboka kokoselei makambo pe kotinda bana mboka na botomboki. Ekolo Belgique eboyi kundima Vincent Karega Bontoma ya Rwanda. Rwanda etindi pona kolakisa ilongi na yango na Bruxelles. Bakonzi ba Belgique ba pesi ntina ya boboyi boyete Vincent Karega azalaki ya Bontoma ya Rwanda na Kinshasa. Kasi Kinshasa ebengana kiye pona maloba maye ya kuwangana ka bozalibwa ba soda ba Rwanda na sima ya ba M23. Vincent Karega alobaka pe eti azali ngambo mosusu mwana ekolo Congo Demokratike epai ya nga pe asili sa kelasi Kigali etindi bongo sika Dieudonné chez Bashongore Ntoma na yango na Belgique na Bruxelles. Bukwe isami ya Godin Poyi mposo muliki bo mukambi ya ndako ya bukele mibeko ya ituka eye ya pe ngumba ya Kinshasa butile misami kolanda mukano kuru d'appel ya Kinshasa gombe sakoli ba sambeli ba Godin Poyi ba lubi mukano mwa kuru d'appel mozwami pona kupesa nzela ete mbeba eye zalaki na bukwe isami buwaye bu pesama e pesama eyano Godin Poyi azalaki te na likita ya bukwe isami buwaye ya lubaki azali na mpasi pe kubela kasi ngonga tuku mine ina mwambe to mikolo mibali mipesa nilaki ye pona koyanula kasi asalaki yangote pe bakili mibeko bakoyisa kie kaka bakili mibeko bazali kupamela Godin Poyi mbeba ya kozanga kotelemela mbula matari ya ngumba Kinshasa pe kukamba mabenda koya bokonzi na Kinshasa nzokande mukambi ya ngumba Kinshasa Jantini Ngobila afundi Godin Poyi na kuru ya kasasyon na kolobaka ete mukambi ya kala ya ndako ya bokele mibeko ya ituka Kinshasa a sosolie a koselie makambo pe atamboli likolo lwa mabosomi na ye elobi ba avoka ya Jantini Ngobila. Mayangani makotala bitando binene misato ya zamba enene ya batropika na mokili mazalaki na masolo president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville azalaki na yango lobi na Brazzaville na Ségolène Royal la ministre ya kala ya libanda ya bomoito environnement ya ekolo France Ségolène Royal azali sika na mobimbo na ekolo Congo Brazzaville bomukambi ya ONG Désir d'avenir pour la planète mayangami mango maye mako salima na suka ya mobu moye makotala bongo zamba ya Amazonie na Brazil ya Borneo Mekongo pe ya basin ya Congo mayanga ni masusu malolenge lona masalamaki na 2011 kolika bato kama misato na tuku mwambe bazwami na bokonobwa kintu tuto rujol na eleko kati na mokolo mwami sato pe ya libwa ya sanza eye ya sambo na ituka ya Ituri ucha mabongisi ma ONU mpona lisungi elobi na liebisi ete bato libwa kati na bango ba wei na bokonoboye mposo moko ya mbona yango bato kama mibale na tuku libwa bazwamaki na bokonobwango Ucha ekebisi po na bomati ba bokonyo bwango bokobi pene na 31%. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bikuke bya bo komisi nkombo ya baibalingi kowele lama pona mibo ba kele midoko bikangaki omwa eyenga eleki bato mingi ba opposition ba pesi nkombo te nzo kande sosiete civile e paleli baiba pesi nkombo kotia kande baiba mabota mabango bo ba supleyanto kokende bongo na Bukavu na Sud Kivu na sango eye na Jeremy Kouima.
Biro ya société civile force vive bazalobite bizaleli iye ibe ezali kosalisa botombo ya mibwa ekolote pe bazali kokomisa maponomi lokola likambo ya libota esika ezali likambo ya ekolo
tozali komona ke bamisusu na baliste na bango ezali komona na kezali bandeko na bango osala basipleyan nao bazala bandeko nao te bazala bakongole mususu oso osali parti politique so ozali kandida ezali mpona famille nao te ezali mpona clan na yo te ezali mpona tribu na yo te ezali mpona etni na yo te ezali mpona mboka mobimba ezali mpe mpona bato nyonso nde olobi nonga nazali kandida mpona ya kobongisa makambo otozala na vie oyo ezali bien
molandi wa vice-président société civile force vive mpe molobeli wa force vive mwana mboka mizo makombe azali kosenga na bana ya etuka ya sud kivu nyonso na boponi te bayebanso bati osima ya bango bana basi mpe bandeko na bango
biso neti société civile tozali kosenga na bapoliticien batika bapratike ya ndenge wana mpo bapratike ya ndenge wana ezali kobebisa mboka mpe ezali kokotisa tribalisme clanisme etnisme na gestion ya mboka omoni soki lelo baponi oyo ozali mokonzi oza mokonzi ya bato nyonso totala malamu likambo oyo mpe tokota na bafamile na biso tokota na baparti na biso topesa bato conseil bino moko nano baprésident ya baparti politike bopesa nano bato na bino conseil mpe bino moko bomipesa conseil mpo vraiment tozali na mboka na biso nzambe apesi biso mpe apesi biso makambo ebele na mboka na biso neti barichesse esengeli soki tolingi togere yango malamu togere yango na respect ya mibeko ya mboka torespecte constitution torespecte mibeko mosusu
sikoyo soki bapoliticien wana bati bandeko na bango te mboka ekokende ndenge nini
soki mpe tosali ndenge wana tokomona ke vi ya bato ekobonga tokobongisa makambo ekotambola malamu mpe ekonomi ya mboka ekotambola justice ekotambola sekta nyonso ekotambola malamu soki mpe etamboli bien wana tokomi na population oyo ekozala na bakondition ya malamu
toyeba te bakumu mingi ya etuka ya sud kivu tosili komona bakombo na bango mpe na nsima na bango bayi libotali ya bango mpenza uto engumba bukavu jeremi kuima mpo na lolaka la amerika voa lingala
matondo mingi jeremi kuima babungi mpo na mayema tali monyokoli ya basi to bozwami na makasi basengi ete biyano ya mobimba bitali makambo manso bambo moi mipesama na baye bazwaka mpasi na likamboli ye bakutanaki na Kinshasa mpona kosolola yango tolanda sango yango na Natalie Sekabuoro Simurabie.
Na ekolo Kongo demokratiki, monyokoli mpona lolenge moto azali mwasi to mobali to VBG violence basée sur le genre epalangani mingi mpe ezali kopesa mpasi mabongisi mabaye babundisaka mobulu na maimatali kosangisa nzoto ya mwasi na mobali na makasi bazalaki na bokutani na Kinshasa mpona komema misalami ya bango kobota mbuma mpona yango misalami ye mizali kosala na bisika biance mpenza toloba na bacentre intégré ya baservice multisecteur réel. TNUD, misalami ya ONU mpona ntombwa na ekolo Kongo demokratiki elobi ete mabongisi maye masalami mazali bongo kokende liboso wuta mabandaki na libandeli ya mobu 2022 toyoka molakisi elongi ya moyangeli ya TNUD na RDC Sabine Ube
boki
liboso mosalami kamwa mingi ino lilo soki na lobi na maimatali ekolo ezali solo ete mabongisi makomi na esika eye makanisi Ma bonne vie, ma 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 vie, bazali pe na matea mingi mpona bayi bazali na bitumba na ba violence basée sur le genre eloko esusu esengeli koyeba ezali mayele mpe makanisi masika mayi mazwa mingi tozali nde na bosenga ya bato bonso ndakisa pusu na mayi matali violence basée sur le genre kala ezalaki bongo te lelo bayi pulusu bazali na mayi matali violence basée sur le genre na lolenge ete bazali bikuke mpona bozwa mingi ya mokumba ya bayi bazwa makama ya bonyokoli ya bozwami na makasi misala to baservice oyo epesami na bacentre intégré ya baservice multisectoriel ezali ya psychosocial médical juridique judiciaire réinsertion mpe bongo na bongo baCICM to bacentre intégré ya baservice multisectoriel eyambaka motango na bato koleka 1,300 moko elobi Jérémy Bokanya moko ya bamombo ya clinique juridique CICM Kintambo. Jérémy Bokanya alakisi lolenge nini ba orientaka ba victime toyoka ye
bandeko oyo baza ba victime ya violence sexuelle bayaka na niveau ya hôpital parce que eza na équipe ya prévention o bakendeke na niveau ya cité pona ko informer batu par rapport na CICM ke ba prise en charge eza gratuite. Alors leur bazouza information des fois selon ba équipe wana ya prévention ou soit selon batu o baza déjà informé bango ba ko orienter bango na CICM o eza na ba hôpitaux de leur bakuya ba okutana na batu na biso parce que na kati ya CICM toza na équipe nyonso ezala ba médecin ezala ba psychologue ezala biso ba juriste ezala na réinsertion c'est à ce moment là leur bakuya ne vous permettre biso to sulula na bango. Alors neti biso ba avocat eloko to sala kiza soki ba ye tozo tuna nini komela ki bango pona ko yebisa bango eloko komela ki bango eza infraction ou pas c'est à ce moment là nde to ko sala dossier to tuna ye soki ya ko linga ke a même a dossier na justice to accompagner ye na niveau a justice to pc ba avocat po balande la dossier na ye gratuitement to singa mbongo te mais oyo ya kuboya to ko forcer ye te mais to zo expliquer ye ba droit na ye ba avantage na ye na ba privilège na ye.
Maître Belinda Lutadi la ye azali mosambeli moko ya bayi baro ya Kinshasa matete ye mpe atalisi lolenge nini ba kosunga na ofele ba ye bazali na mikakatano ya bozwami na makasi to violence basée sur le genre to monyokoli na makambo maye na mayi makali justice to bonsomi toyoka Maître Belinda Lutadi la
parce que mingi na kati ya population na biso ndenge toyebi bazala mpenza na ba moyen te mpona kofuta ba avocat mpona kofuta ba frère tangi ba frère ya justice ya procédure et donc baro na biso na batonier ndenge na hotel koloba batonier na biso mingi mutchembe ba fonto fungoli nzela wana po ete na ba ndeko nyonso o baza na kati ya projet oyo po ete tout ça la musala ensemble et le mot pour que toi assister pas seulement de plan juridique kaka koyoka bango te ndenge tobi et puis de plan judiciaire ba o tamu susu baza na na makamu na parquet to kende tozu ba avocat ya baro na biso ba accompagner bango men na ofeli.
Projet yango epesami lisungi lia misolo na mbula matari ya Corée du Sud na nzela ya koika pnu d'un pe UNFPA epesami nzela ya kosunga elongo basaleli ya makambo ya motuya ya ekolo na maimatari kokitisa bokeseni ya mibali na basi mpe kobundisa mobulu moye mosalemi moto mpo azali mobali to mwasi. Nathalie Sekaburo si murabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekaburo si murabie. Sika toko mitango ya lina kanabiso na bozindo muyangeli ya soda ya Ituri lieutenant general Johnny Kashama Luboya akutana kibongo lelo na mokambi ya Munisco Bintu Keita pe alubi bokingi bokumi mwa malamu kasi tuzongeli awa bieno apesa kibiso na mituna tutuna kiepo na lina kanabiso na bozindo butali bokingi na Ituri.
Na bozindo, tukuta na bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
E général, on a moyangeli ya ituka ya ituri, kasi tozwi mikolomie rapport koloba na mikolomi satukaka batukoleka tukuminei ba bomami na bisika basimba mandoki bazali ituri zali na tinstani siège ekokisi penen siko na mibumi bale eloko ni mpenze salami
eloko ni salama ki c'est que ko sala ba dialogue batu bazala ko solo la ba communauté zali ko solo entre bango kwaye ba problème kini pour que ba fa la réconciliation mais côté mususu pour éviter ba manipulation mususu to separa ki ba combattant la ba communauté na bango malheureusement côté ba combattant wana eza na ba combattant mususu ba ndima ki pe parce que ba zali ki manipuler alors ba combattant wana ba tenda ki eza ba combattant zali ba zali ki na ba site ya ba déplacer donc ba zui ba arme ba kei ko mibomba na ba site ya ba déplacer ba kei ko attaquer ko déco ko déco ye pe asali représailles et nde wana omona ki makambo wana nyonso elekaki pe eza difficile pour la biso ba ye ko attaquer butu makasi eza difficile que ba soda na biso ba mona nani aza na ba machete na ba bilo mususu alors eza difficile pour ba soda na biso ba séparer bourreau aza nani victime aza nani voilà parce que il faut ba matériel mususu pour pouvoir intervenir il y a beaucoup de bateaux butu ainsi de suite ba matériel wana des fois exempté et donc voilà pourquoi c'est vrai que la perte na bilan moko ya monene
ba funda kamingi mingi ba kodeko tangu sute bazayi ko sala yango kasi mbala oto koloba banani ba sali bobo miboy
ba oyo ba bandaki eza nde bazayi eza jeunesse zayiro e bandaki pe oyo emibomani na basiti ya badeplace bango nde ba bandaki parce que après dialogue na biso ya aru il y avait une certaine accalmie mais malheureusement bato balingaki te ba leader ya zairo balingaki te tozala na accalmie bango nde bayebaki jeunesse na bango ekei batake bakodeko mpe bakodeko basali represaille bakodeko nde bakei kosala represaille
tokoloba banini ba groupe wana bazolinga bango na bango to bakodeko na bazaire bakodeko baza bato ya lendu bamosusu baza bazaire baza bato ya ba ema na kanisi balingi
kotosala différence entre population ema population lendu na ba lider na bango baza ba criminel pour le besoin ba biro moko bango moko bayebi notamment oyebi pour poa loba ngai nde nazo protéger bino kie makasi etout surtout que l'élection ezosale quand omoni bacandidat mingi na élection parce que nous avons déjà tolacé déjà ba message okomona ba mandat omona bacandidat mingi eza baoyo ba manipulateur ende bacandidat eza eloko moko bazo sala o bazwa plus popularité ya population ongai nde nazo protéger bino ngai nde nazokamba bino alors bovote ngai bovote ngai donc oyo ezosala na contexte moko eza ya élection ekoya na mikolo oyo voilà surtout oyo nani makambo wana nde lelo oyo ezonana eza makambo ya élection d'abord
na sanza ya motoba na juin bato bakufaki mingi babomamaki na lala ezalaki esika bakima bitumba bazali kasi toloba nini kaka sanza moko ekoki babande lisusu kaka koboma bato boye tokoloba nini eza mpe bakima bitumba bozo tokoba bozo batela bango malamu te bozwaki baprecaution te mikano te mpona kopekisa te esalama lisusu to nini
nazali koyebisa yo ke oyebi ifopa tobosana contexte ovibilaa ebi ke awa contexte régional makambo ndenge ezalaki koleka c'est que tozwaki problème nene ya souveraineté na nord Kivu. Alors, problème on a souveraineté à Nord Kivu wana et tindaki biso to tinda basoda mingi côté kuna. Alors, tozali na problème wa muke wana o problème ya basoda bazokende kuna po bakamba mboka wana ezali problème ya kokamba mboka. C'est pour ça que nous avons dit que nous avons plus d'approche non militaire. Mais les lois, la hiérarchie, c'est dit Makamboana, d'ici là, comme je vous ai dit, nous avons dit qu'il faut tout bander avant que nous ne l'attaque. Parce que ceux qui ont fait l'attaque, ils ont déjà presque trop tard. Parce que ceux qui ont fait l'attaque, ils ont beaucoup. Beaucoup, ils ont très difficile de faire l'année. Ils ont très difficile de faire l'année. Ils ont des victimes. Ils ont victimes. Mais dans quelques jours, la hiérarchie est passée déjà réponse dans Makamboana. Donc ça la dissuasion pour que Batouana, tu as la soldat, place mieux Souana. Dans quelques jours, tu as la soldat, mini au Bazouta, la Bassandre, Bazouya, pour que Makamboana, et c'est répété. voilà.
Mibu presque mi balaya ya a été des sièges kosalama masolope za kaka mbalo ke banda ba o ya kalaba to malubanga na basusu masolo masalama ka kasi lelo ba organisation internationale na ONU babi bazoke bizapo bo mezo ko makama makasi tokoloba nini elo nini etikali su ko sala bomeki bitumba bozo sala yango kuna eza na Italie siège bomeki ba masolo ndenge na ndenge banda ba tomalu banga kino sika ya nepesa makate e sengeli ko sala sikoni
omoni olobi bien 2 ans ko sala 2 ans awa na Italie siège me ko bo mawane bandi depuis combien de temps depuis 30 ans what? Est-ce qu'on t'a dit que Matambo est là pour ça pendant 30 ans, 2 ans, qu'on a bougé aussi la tête? Mais la coquille qu'on est bizarre, et l'autre, il y a un tout, on est bien attendu aux armes aux Zoloba. La CPL Ming, je crois, elle est là, ou bien il dit ce photo, le bateau sur le. Mais la coquille, la Ming, il est au Yahoo, là, et tout. Au moins, la situation, la population est pour les amis, depuis que tout ça, le changement de ligne, ça les miaou. Donc, il y a quand même tout le Congo qui a un changement et ça m'a dit. Et il y a un côté pour rassurer le Congo, il y a un Congo, RDC, il y a un Congo. Donc, ce qui est problème, ils allient par exemple, le problème, ça, le Congo a les lois. Quand on a un tobac qui est de siège, on a un Macambo, il y a un nordiste. Donc, on va préparer ça que, voilà, tout le monde va être au Bunda, et tout le monde va être au Bunda, dans le nordiste. Mais malheureusement, Macambo, ils ont les canards. Na non ki bo eza eza makambo ya souveraineté balingi bazwa eteni ya mboka omoni ekomi plus prioritaire et donc bato mingi babimi awa bakei kuna mpona na nde situation oyo esali lokola ekomplikaki mais tosi tozwi solution na makambo nyonso wana batoza bazoya mokolo oyo et tokozala mingi awa tokozala place nyonso pour que tosala d'abord situation la présence d'abord parce que soki moto soki basoda baza présent basoda mingi eloko wana ekoki kosala mate c'est pourquoi ngai nalobaki makambo ya anticipation anticipation c'est-à-dire tout au matin que Babandi va faire l'attaque. Avant Babandi déjà attaque, ils ont aujourd'hui déjà ma précaution. Ce qu'il faut, ils ont tout à attaquer Bango avant, pour attaquer Bango avant. Mais Makambo, ce qui est Boutou, pour attaquer Boutou, va commis déjà dans le camp. Boutou, exact. C'est difficile à Kolobaki. Donc voilà, va vous protéger. Donc voilà un peu le problème au Tosanango. Mais ici, parce que les lots et le gouvernement a mis la dispositive son but. D'ici un mois, deux mois, vous aurez déjà solution à ma casse à dire.
Mbala mingi, tout ce que tu as dit, Obako deko bandimi masolo na basusu bandimi kotika bitumba. Obazo bamusu bazongi simwa bitumba. Na niveau toza siko na ndenge ya poche wana ya kosolo na bango bazali ba groupe wana bazali wapi bandimi penza kokita bitumba to ile koni pesa la ke ata balobi bandimi ba konti na bango groupe moko epi na sima bon e bandimi
voilà na kalibi wana za kitu moko ya bie oyepi ba toana d'abord un c'est vrai ba problème ya ya tout ça là va problème ya ba terre non ba ibidiso nani teni ya mabele ba ya entre ba communauté ba oyo ba ko ba ibidiso teni ya mabele oh ba ibidiso ba ni na biso oh ba sali boy ba sali boy mais la vérité c'est que awa ndenge tozo kende na masolo ndenge tozo sala d'ici là et vous allez les sous-souter et à Koloba que à Koloba oh nini non et vous allez les sous-souter parce qu'il est déjà 30 ans la salle qui va être indé pour Iba donc ma cambo va m'embêler mais problème sur les amis parce qu'elle va armée bien armée n'aille le coup la commandant opération et tout il y a autant d'alliés mon gars il est chef d'engagement ceux qui ont visité autant la qualité d'accord ceux qui n'ont pas dit qualité loin mieux que les amis mais ils visent là c'est pour le côté y a pas groupe armé ou quoi chef en avant quoi qui pour quoi à s'engager par monsieur baboui parce que bon bas engagé lié à ce bon nation t'es à quoi parce que oh y a des chefs d'engagement ceux qui ont le pied on a conduit par côté pas à la route et à la Zaïre et à la côte et à la groupe d'armée Donc, on a dit que vous à la présence, comme je vous ai dit, tous à la présence sur YouTube, il y a ma bilan, la bise, il tout, ils sont tous à présent, personnel, parce que il y a tous à présent, parce qu'on est aussi là. Donc, nous, on dit pour le matin que ceux qui m'ont pas lobby, qui n'ont pas lobby, nous, tous s'engager, parce qu'on s'engager, nous, 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 ni nani ni zaï ni baza ba tumoko kaka balukola baza ba ya tribu moko ba basangani basali group armé na bango mais est-ce que group wana ba yebi ke oyo nga za chef vraiment so ya pesa ya lobi boyi boyi ba kola nango exacte ezala ka boite voilà
pona osuki sa a
siku ni bali bali za kote na biso bali za kote na biso toza na président ba ifika nyoso. Nous avons été un peu. Nous avons eu un petit problème, un problème énorme qui vous met. Je pense que maintenant, cette situation d'Abisso, l'État d'Abisso, l'armée d'Abisso, ici, est une solution. Il y a un mot au Comona. Et pour ceux qui ont eu un mot au Comona, il y a un mot au Comona. Il y a un état de siège et ça.
Allez, on a un mot. Lisolo liye na lieutenant général Johnny Luboyankashama mukambia ituinde sukiti sango ya mukilia lelo kasi na sango ya mukilia lelo ya motu ezali eti Jean-Marc Kabundo mokonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi mboka Felix Tshisekedi ya tikani puna mwantango pe abimisami na boloko to peti matondo mingi na Lionel Gaima na Zainab Abdelrahman basunga kibiso onzile ya masini toko bakulanda lola kala Amerika ngai kombo na ngai edi Tango.